Bu əsər Türkiyədə bir mənalı qarşılanması da 100 min tirajla çap olunub və başqa dillərə çevrilib. Tərcüməçi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Yunis Orucov isə Qar romanını Türkçədən Azərbaycan dilinə tərcümə etmədiyini, sadəcə bu dilə uyğunlaşdırdığını deyir. Kitabın naşirləri Orxan Pamukun bu kitab üçün qonorar istəmədiyini deyirlər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nədən danışacağıq? Argentina hakimi keçmiş İran prezidentinin həbsinə beynəlxalq sanksiya verib.
Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik.
Demokratların qələbəsi Azərbaycana nə vəd edir? Fikrət Yusifovun cəzası yüngülləşdirildi. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu?
Tutulama veriləcək də bununla bağlı məlumat veriləcək. İndi istimak yıxılmasını biləcək.
Ali məktəblərdə narkotiklər əleyhinə kampaniya başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı. Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynə asılmaqla ölüm hökmü veriləndən sonra indi də başqa bir keçmiş prezidentin başının üstünü təhlükə ala bilər. Bu da keçmiş İran prezidenti Rəfsanjanidir. Argentina hakimi Rəfsanjaninin həbsinə sanksiya verib. Rəfsanjani 12 il bundan qabaq Buenos Aires-də Yahudi mərkəzinin partladılmasında əli olmaqda şübhəli sayılır. Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Argentinanın federal hakimi Rodolfo Canico Bocoral insaniyyət əleyhinə adlandırdığı cinayət üstündə həbs sanksiyası imzalayaraq habelə müvafiq xahişlə Interpola da müraciət etdiyini bildirib. Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik. Həmin şəxslərin həbslərini təmin etməkdən ötürü lazımı vaxt dəftərxana beynəlxalq həbs sanksiyası verəcək. Hakimin dediyinə görə keçmiş prezident Haşəm Rəfsəncanidən başqa, habirə keçmiş informasiya naziri Əli Fəllahyan, keçmiş xarici işlər naziri Əli Əkbər vilayətinin, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandiri Möhsin Rizayi və başqa rəsmi nümayəndələrin həbsinə qərar verilib. Tehran Yahudi mərkəzindəki partlayışda dəfələrlə rəsmlərinin əli olmadığını bəyan edib. İranın Argentinadakı diplomatı Möhsin Baharvənd istintaqı siyasi motivli kimi pisləyib. Argentinanın hadisənin əsl bahiskarlarını tapa bilməməyi, habelə ABŞ-la İsrailin bütün yaya yaydıqları İrana və İslama ədavət və qorxu meyillərinin nəticəsi olaraq Argentinanın ədliyyə sistemi 12 il əvvəl baş verənlərin günahını Hizbullahla İranın üstünə atmağı qərar alıb. Cənab Baharvəndin dediyinə görə İran həmin həbsləri icra etməmək xahişi ilə Interpola müraciət edəcək. Amma Parisdə yerləşən Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının vice-prezidenti Əbdülkərim Lahici bildirir ki, Interpol ədliyyə sənədləri əsasında hərəkət edir, siyasi çağırışlar əsasında yox. Interpolun onları İranda həbs etməyə imkanı yoxdur, amma həbs orderində adları çəkilən rəsmilər başqa ölkədə olarkən ölkənin həmin orderin surətini aldığı təqdirdə polis tərəfindən həbs edilə bilər və Argentiniya onların dindirilmə məqsədi ilə deportasiyası həmin ölkənin hökumətindən asılı məsələdir. Doktor Lahicinin rəyinə görə həbs orderinin verilməsi Argentinada söz gedən İran rəsmilərinin günahını sübut edən dəlillərin olduğunu təsdiq edir. 1994-cü il 18-ci iyulda Yahudi mərkəzinin 7 mərtəbəli binasını yerlə yeksan edən partlayış, ölkənin Yahudi qrupları və bəzi rəsmilərinin iddiamlarına görə Livandakı radikal Şia Hizbullah təşkilatının əməlidir. Doktor Lahicinin dediyinə görə Argentinanın həbs sanksiyası İran rəsmilərinin xarici səyahətlərinə məhdudiyyətlərlə nəticələnə bilər, eyniliklə Mikonos kimi tanınan İran kəşfiyyatının təşkilində şübhəli bilindiyi Kürd müxalifətçilərinin Almaniyada qətl hadisəsindən sonra İran rəsmi nümayəndələrinin bir çox xarici ölkələrə gəliş-gedişi qadağan edilməsi kimi. 2003-cü ildə İranın Argentinadakı keçmiş səfiri Hadi Süleymanpur Londonda polis tərəfindən saxlanaraq bir qədər sonra dəlil çatışmazlığı səbəbindən azadlığa buraxıldı. Argentina prokurorluğunun nümayəndələri eyham vurublar ki, ölkə hökumətinin İrana nüvə texnologiyalarını verməməsi həmçinin 1994-cü ilin terror hücumu ilə əlaqədar qərarı alınıb. Tehran iddia edir ki, həmin ittihamlar məqsədi İsrailin Fələstin uşaqlarına qarşı cinayətlərindən diqqəti yayındırmaq olan siyonist təxribatıdır. Xatırladaq ki, 1994-cü ilin terror hücumundan 2 il əvvəl Buenos Aires-dəki İsrail səfirliyində baş verən partlayış nəticəsində 29 adam həlak oldu. Həmin cinayətin üstü bu vaxta kimi açılmayıb.
Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Amerikadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana təsiri haqqında. Düzdür, xarici siyasət prezidentin səlahiyyətidir, prezident isə dəyişməyib. Ancaq Konqresdə demokratların üstünlüyü bir sıra məsələlərin qabarmasına gətirə bilər, bunlardan biri demokratların daha çox fikir verdiyi insan haqlarıdır. Bunda da Azərbaycanın göstəriciləri beynəlxalq aləmin fikrincə yaxşı deyil. İkinci məsələ Nümayəndələr Palatasının sədrinin Nancy Pelosi olması ehtimalının böyüklüyüdür. Pelosi 9-7-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından biridir. Ancaq məsələnin o biri tərəfi də var. Azərbaycan hökuməti insan haqlarıyla bağlı vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər ki, demokratların iradı olmasın. İkincisi, Pelosi Wall Street Journal-ın yazdığı kimi sosial ədalətin kasıblara köməyin tərəfdarı kimi tanınıb. Azərbaycan belə bir siyasətçi ilə niyə dil tapıb öz baxışlarını, argumentlərini ona çatdırmasın? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların Konqresinin seçkilərdə demokratların qələbəsi, üstəlik də Nümayəndələr Palatasına Nancy Pelosi-nin sədr gəlmə ehtimalı Vaşinqton-Bakı münasibətləri barədə Azərbaycandakı təhlilçilər arasında yenidən polemikalar yaradıb. Buna səbəb də hər şeydən öncə xanım Pelosi-nin azadlığı müdafiə aktına edilən 907-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından olması və bu düzəliş sayəsində Azərbaycana iqtisadi yardımın məhdudlaşdırılmasıdır. Ancaq bu hamısı deyil. Nancy Pelosi-nin erməni diasporasının güclü olduğu ştatdan seçilməsi növbəti illərdə Vaşinqton-Bakı münasibətlərində gərginliklərin yaşanacağı haqqında proqnozlara yol açır. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə hesab edir ki, Nancy Pelosi erməni diasporasının güclü təsirə malik olduğu Kaliforniya ştatından seçildiyindən Azərbaycana dost olmayan qüvvələrin fəallaşacağı və anti-Azərbaycan təbliğatının güclənəcəyi şübhəsizdir. Bu yüzdən də cənab Molazadə hesab edir ki, Konqresdə nəinki 907-ci düzəlişlə bağlı Azərbaycanın maraqlarının zidd olan başqa sənədlərində, məsələn, erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı müzakirələrin gündəmə gəlməsi istisna deyil.
Bütün Azərbaycan işlərindən möhkəm yapışmalıdır. Zərurlu addımları, zərurlu işləri görməliyik ki, öz maraqlarımızı ABŞ Konqresində müdafiə edə bilək.
Asim Mollazadə, digər yerli politoloqlarda fəallaşacaq erməni diasporasının ilk növbədə 907-ci düzəlişi gündəmə gətirəcəklərini düşünürlər. Amma onlar hesab edirlər ki, bu o qədər də asan olmayacaq. Bu məqamda ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqları diasporanın istəyi ilə toqquşacaq deyə həmin müzakirələr səmərəsiz də qala bilər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə əmindir ki, demokratların qələbəsindən sonra Amerikanın Azərbaycana yanaşması dəyişə və nəticədə ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşılaşa bilər. Düzdür, Asim Molazadə bununla razılaşmır və hesab edir ki, ABŞ-da istər respublikaçılar, istərsə də demokratlar, demokratik dəyərlərə hər zaman eyni dərəcədə sayğı ilə yanaşırlar. Mehman Əliyev isə başqa qənaətdədir. O bildirir ki, artıq ABŞ-da nəinki siyasi çevrələr, hətta işgüzar dairələr də bundan sonra demokratik dəyərlərə böyük önəm veriləcəyini gözləyirlər. O bir neçə il əvvələ qayıdıb demokratların nümayəndəsi Bill Clintonun prezident olduğu dövrü xatırlayır.
907-ci cəliş məhz Respublikaçılar hakimiyyətdə olduğu dövründə qəbul olmuşdu. Artıq demokratlar hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda deyək ki, müharibə dayandırılmışdı, neft kontraktı bağlanmışdı, müəyyən islahatlar keçirilmişdi, senzur aradan götürülmüşdü, mətbuata senzur götürülmüşdü. Paramızı Bill Clintonun dövrünə düşmüşdü. Artıq bu hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət tüm istiqamətlərdə pisləşməyə başlamışdı.
Mehman Əliyev, ABŞ siyasi həyatını yaxından izləyən politoloq Hikmət Hacızadənin fikirləri isə belədir ki, iki ölkənin münasibətində pisliyə və ya yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyəcək.
Azərbaycanla Amerikanın siyasəti artıq balanslaşdırılıb və hansısa stabil vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan Amerika üçün olduqca vacibdir. Həm o bizim neftimizdir, Bakı Ceyhandır, bizim İranın bölündə olmağımızdır.
Hikmət Hacızadəyə görə iki ölkənin siyasətində dəyişən yalnız ritorika olacaq.
Dəyişiklik olacaq ritorikada. Çox danışacaqlar, dövlət departamenti bəyanatlar verəcək. Amma əslində insan haqları, Amerika üçün üçüncü məsələdir. Birinci onun təhlükəsizliyidir, sonra onun iqtisadiyyatıdır. Bush'u tənqid edəcəklər ki, bəs sən demokratiya fikir vermirsən. Amma real sanksiyalar mən gözləmirəm.
Hikmət Hacızadə deyir ki, müharibə aparan ABŞ üçün sadəcə müttəfiq lazımdır. O yüzden de Washington, Azerbaycan da daxil olmaqla istənilən müttəfiqə qucaq açmağa hazırdır.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda dövlət çevrilişi ittihamından həbs olunmuş keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifov həbs cəzasını yalnız qanunsuz silah gəzdirməyə görə almışdı. İndi də cəzanın qalan hissəsi yüngülləşdirilib, komendatura rejimindən əvəz olunub. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu? Ümumiyyətlə bu ittihamla tutulanların işləri necə olacaq? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, həbsdə olan keçmiş nazirlərin istintaqı ilə bağlı dövlət çevrilişi ittihamı tədricən ikinci plana keçməkdədir. Həsən Respublika Prokurorluğundan bildirildiyinə görə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı istintaq davam edir. Ancaq ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhdə görə həbs edilənlərdən həm keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufun, həm də Prezident Aparatı İşlər İdarəsinin rəhbəri Akim Muradverdiyevin məhkəməsində onlara tamam başqa ittihamlar irəli sürüldü. Fikrət Yusufov qanunsuz silah gəzdirmək ittihamı ilə 1 il 6 ay, Akim Muradverdiyev isə korrupsiya hallarına görə 6 il azadlıqdan məhrum edildi. Fikrət Yusufovun dövlət çevrilişinə cəhd məsələləri ilə bağlı ifadəsinə əsasən həbs edilən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun istintaqı davam edir. Hələ 6 ay əvvəl Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Fikrət Yusufov 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilərkən Respublika Prokurorluğundan bildirmişdilər ki, onun istintaqı digər sabiq nazirlərin işindən ayrılıb. Həmin açıqlamada o da qeyd edilirdi ki, Fikrət Yusufov da hələ də dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham olunur. Ancaq son günlər keçmiş məmurlar ətrafında yeni-yeni məlumatlar dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə bağlı da müəyyən anlaşılmazlıqlar yaratmaqdadır. İndi bir çoxları keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun hələ də dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunduğuna şübhə ilə yanaşır. Respublika Prokurorluğu isə bu şübhələri aradan qaldırmır. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Hazırda o məsələ ilə bağlı icraçının istintaqı gedir. O epizodlar davam edir.
Konkret o maddə ilə Fikrət Yusufov ittiham olunmur ki, dövlət çevrilişinə cəhd etdi.
Gedir, onun istintaqı gedir. Ümumi şəkildə gedir, indi bir müddətdən sonra məlum olacaq.
Vüqar müəllim, mən sizə üzr istəyirəm, aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bir var o cinayət işinin getməsi, bir də var ki, şəxs konkret o maddə ilə.
İndi açıqlama veriləcək də, bu ilə bağlı məlumat veriləcək.
Nə vaxt onu öyrənmək olar?
İndi istintaq yekunundan sonra biləcəksiniz.
Hər halda məlum olan odur ki, noyabrın 9-da Əzbəyov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Fikrət Yusufovun cəzasının qalan hissəsi dəyişdirilib. Yəni, o cəzasının qalan bir ilini məntəqə tipli müəssisədə çəkəcək. Bu cür cəza Azərbaycan cəmiyyətində ilə azadlığa buraxılma kimi dəyərləndirilir. Çünki belə müəssisələrdə qaydalar heç də ənənəvi cəza çəkmə yerlərindəki kimi o qədər də sərt deyil. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə artıq Fikrət Yusufov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə təqsirləndirilmir.
Yox, ancaq şahid qismində gedir o.
Dəqiq, hə?
Dəqiq.
Ramiz Məmmədov deyir ki, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı Fərhad Əliyevin üzərindən götürülməsə də bu episod üzrə istintaq çox nəhət gedir. Vəkilin sözlərinə görə bu da həmin ittihamın əsasız ifadəyə sökənməsindən rəl gəlir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talbov isə deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı siyasi məqsədlərə xidmət edir. Rizvan Talbovun sözlərinə görə Fərhad Əliyevin islahatçı imici, Əli İnsanovun isə Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar arasında nüfuz sahibi olması hakimiyyəti onlardan çəkindirir.
Və bundan da çəkinirlər ki, hansısa bir 2008-ci il seçkisi gəlir, burada hansısa bir addımlar atıla bilər, bu toplum mövqeyini dəyişə bilər, yəni Əli İnsanovun işarəsində və s. Və bu çəkincənin nəticəsində də onu həbs etməyi, bəli, huzura salmağa qərar aldılar, yəni hər ikisini.
Aynaq qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham getdikcə aktuallığını itirməkdədir. Onun sözlərinə görə həm keçmiş məmurların ayrı-ayrılıqda mühakimə olunmaları, həm də dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı istintaqın uzanması ilə bundan dəl gəlir. Azər Rəşidoğlu artıq Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovu hakimiyyət üçün o qədər də təhlükəli saymır. O hətta digər keçmiş nazirlərlə də daha yumuşaq davranılacağını istisna etmir.
Çünki biz Prezident İlham Əliyevin ətrafında olan bir çox məmur var ki, onlar tutaq ki, həbsxanada olan Əli İnsanovdan, Akif Murad Verdiyevdən və yaxud Fərhad Əliyevdən daha çox təhlükə kəsb edirlər ali hakimiyyət üçün.
Hansı hədəş doğru deyir ki, ən müxtəlif qruplaşmalarla eyni vaxtda mübarizə ciddi problemlər doğura biləcəyindən indi bir növ hədəflərin dəyişməsi prosesi getməkdədir. İlxan, başda belə fikirlər də var ki, bu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı öz aktuallığını itirsə də, gələcəkdə oxşar ittihamların səslənməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Çünki hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcudluğu və bu qruplaşmalar arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bu cür qruplaşmalardan hər hansı zərərsizləşdiriləndə adətən onlara dövlət çevrilişi ittihamı irəli sürülür.
Çox sağ ol, Babək. Ali məktəblərdə isə narkotiklərlə mübarizə kampaniyası başlanır. Bundan qabaq orta məktəblərdə siqaret əleyhinə kampaniya keçirilmişdi. Burada da Təhsil Naziri ilə Daxili İşlər Naziri arasında narazılıq doğmuşdu. İndiki kampaniya ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Marif Çingizoğlu danışacaq bu barədə.
Noyabrın 10-undan başlayaraq Gənclər və İdman Nazirliyi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası Ali Məktəblərdə Sağlam Həyat Marafonuna başlayır. Marafon çərçivəsində tələbələrə narkomaniyanın mahiyyətini izah edən, ondan çəkinməyin yollarını aşılayan informasiyalar, broşuralar, kitabçalar verilir. Onlarla müzakirələr aparılır. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqib Abbasovun sözlərinə görə belə bir tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində gənclərin narkomaniya meyillənməsinin qarşısını almaqdır. Cənab Abbasova görə təhlükəli həddə olmasa da Azərbaycanda gənclər arasında narkomaniya meyil var. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Sırafil Əliyev deyir ki, onlar bu cür tədbirlərlə gəncləri narkomaniyadan çəkindirməyə çalışırlar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 18 min narkomanın qeydiyyatda olduğunu deyən cənab Əliyevin sözlərinə görə onların əksəriyyəti gənclərdir. Sırafil Əliyev düşünür ki, narkomanların sayı barədə həm rəsmi həm də beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə bir qədər ehtiyatlı yanaşılmalıdır. O hesab edir ki, rəsmi məlumatlarda narkomanların sayı az, bəzi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə əksinə şişirdilərək çox göstərilə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Beynəlxalq Antinarkotizm Mərkəzinin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, əslində rəsmi məlumatlarda Azərbaycanda narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 18 min olması ilə bağlı rəsmi məlumatlar heç bir şübhə doğurmur. Çünki bu məlumatlar Respublika Narkoloji Dispanserində qeydiyyatda olanların siyasıdır. Amma narkotik maddələrdən istifadə edənlərin əksəriyyəti dispanserə müraciət eləmir. Bu baxımdan da beynəlxalq təcrübədə daha dəqiq məlumat əldə olunması üçün rəsmi məlumatlar ona bəzən də 15-ə vurulur. Bu düstur tətbiq edilərsə, onda Azərbaycanda təxminən 200 min nəfərin narkotik maddələrdən istifadə etdiyi məlum olur. Bu sahəyə meyllənən qadınların sayına gəlincə, Akif Abdullayevə görə bu, rəsmi məlumatlarda göstərilən rəqəmlərin təxminən 2%-ni təşkil edir. Rəsmi statistikaya görə təkcə bu ilin 9 ay ərzində 1600 nəfərə yaxın adam narkotik maddələrin satışına və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub ki, onun da 400 nəfərdən çoxu 30 yaşına qədər olanlardır. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı isə 1900-ə yaxın fakt aşkarlanıb.
Qanunsuz dövriyyədən 463 kiloqram müxtəlif narkotik götürülüb. Bu, ötən ilə müqayisədə xeyləq fərqlidir. Çoxdur. Bu, təxminən bir 20% çoxdur.
Həmin müddət ərzində 5 nəfər az yaşlı saxlanılıb. İsrafil Əliyev deyir ki, onlar az yaşlıları bu yoldan çəkindirmək, onların gecə barlarına düşməsinin qarşısını almaq üçün növbəti tədbirlərini valideynlərlə birgə keçirəcəklər.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə elmin problemlərinə keçək. Elmin vəziyyəti necədir, bunu çoxları bilir. Gələn il necə olacaqsa, bunu da büdcə layihəsi göstərəcək. Bu cavab... Büdcə layihəsində verilən cavab elmə rəhbərlik eləyənləri razı salırmı? Parlament komissiyasında Elmlər Akademiyasının prezidenti dedi ki, elmi inkişaf elədən ölkələrdə elmi ümumi daxili məhsulun ən azı 2% ayrılırsa, Azərbaycanda 0,7% ayrılır. Azərbaycanda bununla elmi inkişaf etdirmək yox, ancaq ayaq üstə saxlamaq olar. O bir sözlə dedi ki, təklifləri var, ancaq eşidən olacaqsa, deyəcək. Elmin, elmişçilərin vəziyyəti necədir və gələn il necə olacaq, İlqar Rəsula qulaq asaq.
2007-ci ilin dövlət büdcəsi istər komissiyalarda, istərsə də parlamentin plenar iclaslarında müzakirə edilərkən elmə, təhsil ayrılan vəsaitin azlığından narazılıq özünü yetərincə bir üzə verir. Narazıların bir qismi elmə ayrılan ümumi vəsaitin az olduğunu deyir, bəziləri yalnız yeni məktəblər tikməklə elmi inkişaf etdirməyə mümkün olmayacağını bildirir. Yəni büdcədə buna yenidən baxılmasını təklif edirlər. Deputat Fəzail İbrahim də parlamentin noyabrın 9-unda keçirilən iclasında bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə maddi yerləri insan kapitalına çevirmək barədə danışıb. Bu məsələ əsasən özünü elmdə, təhsildə büruzə verməlidir. Gənclərə verilən təqaüdlər, müəllimlərin maaşlarının inflyasiya ilə balanslaşdırılması və s. məsələlərə diqqət yetirilməlidir. 2007-ci ilin büdcəsində elmə ayrılan vəsaitin az olduğunu təkcə elm adamları və ya müxalifətdən olan millət vəkilləri deyil, hakimiyyətdə olanlar da bildirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da ötən iclasdakı çıxışı zamanı əmək haqqının artırılması məsələsinə toxundu və elm təhsil məsələsində hökumətin qənaət eləməsini düzgün saymadığını söylədi. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə təhsildə problemlər olduğunu inkar etməsə də elmə təhsilə dövlət diqqətindən danışdı. O dedi ki, Azərbaycan MDB məkanında yeganə ölkədir ki, 3 ildir 1-ci sinifdən 11-ci sinifədək bütün şagirdlərə dəstəkləri pulsuz verir. Müəllimlərin əmək haqqı istənilən səviyyədə olmasa da artırılır. Təhsil naziri bəzi deputatlarda elmə diqqətlə bağlı məlumatın olmadığını deyib, bəzi rəqəmləri diqqətə çatdırdı.
Bakı Dövlət Üniversitesinin profesörü bu iki ayda 284 yeni Azərbaycan malakana kalır. Azərbaycan Dövlət Tibb Üniversitesinin profesörü 236 yeni kalır. Tibb Üniversitesinin profesörü 210 yeni vs. Elbette bu da qanaatdaş olmasa da her halda bilinən kimi bir vəziyyət.
Misir Mərdanov hesab edir ki, il yarım, iki il ərzində Azərbaycan müəlliminin maaşı arzulanan səviyyəyə yaxın olacaq. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, az çox inkişaf etmiş ölkələrdə büdcədən elmə ayrılan vəsait 4-7% təşkil edir. 4%-dən aşağı ayrılmalar elmin inkişafına təsir edə bilməz. Bu, heç elmin potensialını da qoruyub saxlamaq üçün yetərli deyil. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş baş elmişçisi Profesör Nurəddin Məmmətlinin fikrincə isə gələn il Azərbaycanda elmə ayrılan vəsaitin 0,7% olması özü hər şeyi deyir.
Çox sağ ol, İlqar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Tanışır Azadlıq Radiosu. Bugün sizə çatdıracağımız xəbərlər başa çatmaqdadır. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncaninin həbsi haqqında order verib. Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin acılıq aksiyası davam edir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər canıb-canıb-qərb küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəzi yerlərdə axşam küləyin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 12-17, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərləri təqdim elədilər Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz İlkin Məmmədovun İkisi Bir Yerdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Thank you.